ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብሚድያ ዝውሃብ ሓበሬታታት ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝግበር መጥቃዕቲ ከለላ ክግበር ሓቲቱ እንዲ ብለበዳ ቫይረስ ተለቕለቕ ኒውዮርክ ምጅማር ትምህርቲ ተደናጉ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይስዕብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መስላት ሚቸል ባችትለት ንጋዜጠኛታት ሓለዋ ክግበረሎምን ኣንጻር ጋዜጠኛታት ዝግበር መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ምዕባለታት ሕብረተሰብ መጥቃዕቲ ከም ምግባር እዩ ዝሕሰብ ኢላ ተራ ናይ ሚድያ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ኣብ ምምሕላፍ ዝግበር ዘሎ ተፃብኦ ከም ኣብነት ገሊጻ
In several countries, increasing politicization of the pandemic and efforts to blame
ብዛዕባ ለበዳ ዝምልከት ብቐጻሊ ፖለቲካዊ ክኸውንን ምግባሩን ነቶም ኣብ ሓቂ ዝምርኮስ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘመሓላልፉ ጋዜጠኛታት ምፍራሕ ማእሰርትን ኣንጻር ጋዜጠኛታት ከይወርድ ሓለዋ ክግበረሎም ኣለዎም ኣብ ዓለም እዚ ለበዳ ብቕልጡፍ ዝላብዓላ ዘሎ ህንዲ ልዕሊ 3.7 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 65,000 ሞትን ተመዝጊቡሎ እቲ ለበዳ ድማ ኣብ መላእ ህንዲ ኣስፋሕፍሒ ይርከብ ስራሕ ኣልቦነት ኣብ ህንዲ ሰማይ ዓሪግ እዩ ዘሎ ጠበቓ ሻውርያ ቨርማ መርመራ ክገብር ዝፅበ ዝነበረ ኮይኑ ህዝቢ ነዚ ኩነታት ብዕቱብ ስለ ዘይሓዞ እዩ እዚ ብዝሒ ዝውስኽ ዘሎ ኢሉ
It is happening due to lack of concern that people are having regarding this disease.
እዚ ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ሕማም ስለ ዘይግደስ ዘሎ እዩ ህዝቢ ነቲ ብማእከላይ መንግስቲ ዝወሃብ ዘሎ መምርሒ ኣይክተሎን እዩ ዘሎ መሸፈኒ ዘይገበሩ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ክዛወሩ ትርኢ ኣለኻ ዶክተር ጋገንዲፕ ካንግ ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኢላ ሰብ መዚ ፅፁይ ሓበሬታ ክቐርብ ከሎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም
What we really need to be concerned about is the disease. Whom is it affecting and how are we handling it?
ብዛዕባ እዚ ሕማም ክንግደስ እዩ ዘለና ኣተሓሕዛና ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንኪፉና እዩ ትማሊ 75,000 እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረኪቦም እዚ ንኣተሓሕዛና ክንጥምቶ ገይርና እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክውሰድ ዝግብኦ ትምህርቲ ስጉምቲ ንክውሰድ እቲ ሓበሬታታት ዘተኣማምን ክኸውን ኣለዎ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሪዮ ዲጀኔሮ ኣብ ትርከብ ናይ ብራዚል ከተማ ዝኾነት ኔትሮ ብቻይናዊ ፋርማሲዩቲካል ካምፓኒ ሲኖቪክ ዝፈረየ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ይፍተን ኣሎ ሓሙሽተ ካልኦት ናይ ብራዚል ክፍላተ ሃገር እውን ኣብቲ ሲንቮች ምስ ምፍታን ዝሳተፋ ዘለዋ ኮይነን ብድምር 9,000 ወለንተኛታት ሰባት እቲ ከታበት ወሲዶም ኣለዉ ራፌል ባስቶስ ሓደ ካብ ሓኻይም ኮይኑ ካብቶም ብወለንታ ክታበት ዝወስዱ ዘለዉ እዮም እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ክታበት ፈተነ ዕዉት ከም ዝኸውን ብምትእምማን
ይገልጽ
Three tests for COVID-19 were previously done. In fact, I did 12 tests for COVID. I haven't had contact with the virus yet despite being on the front line. So I was eligible to take the vaccine for the trial. We participated
and we are confident with the result. So I can solve that public health problem not only in Brazil but in the world. But the virus can't be able to solve that problem. We can't be able to solve that problem. We can't be able to solve that problem. እቲ ዝድለ ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ስለዝተ ኣማመና ኢና ኣብዚ ፈተነ ንሳተፍ ዘለና ስለዚ ናይ ብራዚል ፀገም ህዝባዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ፀገም ክፍታሕ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብራዚል ልዕሊ 3.9 ሚልዮን ኮሮና ቫይረስ መልከፍትን ልዕሊ 120,000 ሞትን ተመዝጊብሎ ድሕሪ ኣሜሪካ ብብዝሒ መልከፍቲ ሞትን ብራዚል ኣብ ዓለም ካልአይቲ ኮይና ኣላ ኣብ ጎረቤት ኮሎምብያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንኣዋርሕቲ ዓፅያ ድሕሪ ምፅናሕ ቁጠባኣ ንምብርባር ተሓሲቡ ኤርፖርትታት ናይ መሬት ትራንስፖርት ኣብያተ ምግብን ማእከላት ስፖርትን ዳግም ተኸፊቶም ኣለዉ ኣብዝሓለፉ 10 መዓልትታት ኣብ መላእ ኮሎምብያ ኣብ ሆስፒታል ዝዕቆቡን መጠን ሞትን ጎዲሉ ተረጋጊኡ ኣሎ መንግስቲ በዚ ተተባቢዑ ነቲ ንዓሙሽተ ኣዋርሕቲ ነቢሩ ዝፀንሐ ምዕፃው ከፊትዎ ኣሎ ናይ ቦጎታ ከንቲባ ክላውድያ ሎፔዝ እዚ ስጉምቲ ንቅድሚት ብፍጥነት ዘሰጉም ይትብል
This pilot that we start this Thursday is a reactivation of the gastronomic sector in more than 10 zones of the city with hundreds of restaurants.
ኣብ ኒውዚላንድ ፈጣሪ ቢዝነስ ወይ ኢንተርፕሪነር ሳም ሞርጋን ከም ኢቤይ ዝመስል ናይ ኪዊ ምሂዙ ሚልዮናት ዶላራት ዝረኸበ እዩ ብሰንኪ ኣረኣያ ሰብ መዝጥ እና ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም ንምርካብ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ከማዕብል ዝሓሰቦ ከም ዝገደፎ ይዛረብ። እቲ ናቱ ኮቪድ ካርድ ዝበሃል ኣፕ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ኮቪድ 19 ዘለዎም መዝጊቡ ን21 መዓልትታት ዝዕቅብ ኣፕ ኮይኑ ካብቲ ናይ መንግስቲ ኮቪድ ዝሃድን ኣፕ ኣዝዩ ዝበለፀ ምዃኑ ይገልጽ። ሚስተር ሞርጋን ከም ዝገልጾ ብሰንኪ ሚኒስትሪ ጥዕና ምሕንካር እዚ ስራሕ ምቕፃሉ ትርጉም የብሉን ይብል። ዋጋ ናይቲ ቴክኖሎጂ ክቡር እንተመሰለ እኳ ብግብሪ ግና ከምኡ ከም ዘይኮነ ንናይ ኒውዚላንድ ቲቪ 3 ገሊጹ።
$50 million is about one day of the New Zealand health budget. So it sounds like a lot of money.
$50 million ne hada ma'al
ni New Zealand solving its
budget. Selezi itgenzeb bizuh kemasil ikhali entkhone neti tsagam amftah zehubo agalglot reikha kubura ikonan. Ab America nay New York kentiba Bill de Blasio ተማሃሮ ናይታ ከተማ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸዱሉ ግዜ ኣደነጉዩ ኣሎ። ከንቲባ ዲ ብላስዮ ከም ዝገልጾ ትምህርቲ ኣብ 10 መስከረም ክጅምር ዝግብኦ እንተነበረ እኳ መምሃራን ንኽዳለዉ ክሳብ 16 መስከረም ከም ዝደናጎየ ተገይሩሎ ኢሉ ብኣካል ምምሃር ኣብ 21 መስከረም ክጅምር መደብ ወፂእ ኣሎ። እንተኾነ መምሃራን ብዛዕባ ድሕነቶም ስክብ ተሓዲርዎም ኣሎ። ኣቫ ኮትሎዊዝ ናይ ኣርት መምህር ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ 32 ብሩክሊ ኮይና መምህር ኮይና ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ፌደሬሽን መምህራን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተረኽበት እያ።
But they still haven't addressed exactly how we're going to have a safe
reopening in school and there are many demands from the UFT that are still up in the air. And it seems that you have principals who have not been addressed by elected officials. That's why we're here today to make sure that we have a safe school school. In America, England, Italy, Hungary, Cuba, ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ዝኸፍታ ዘለዎ ሃገራት እየን። ባር ክቡሮ ሰማዕትና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋኹም ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ።
Find more great stories in your language at sbs.com.au.